Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Prin harul Său suntem în casa de rugăciune și de învățătură biblică, în casa unde Domnul se ocupă, într-un fel sau altul, în diverse forme, de noi copiii Săi. Începând cu ziua aceasta, cu lecția de față, vom intra într-o nouă tematică intitulată Scrisori și adrese, în care vom lua de pe paginile Scripturii acele cuvinte care s-au constituit la vremea respectivă în scrisori adresate fie ca documente oficiale, fie ca metode de informare între oameni pentru a înțelege nu doar istoria, ci felul în care oamenii interacționează, modul în care Dumnezeu se interpune, călăuzește și controlează evenimentele, pentru a putea intra și acționa mai ușor în voia Domnului, în diferite situații, fie în plan local, fie în câmpul de misiune, unde ne-a chemat Domnul pe fiecare. Scrisorile au fost încă din antichitate un mod concret de informare, vorba latinilor, care ziceau verba volant, scripta manent, vorbele zboară, scrisul rămâne. Dar cu atât mai mult, când la jumătatea mileniului trecut a fost inventat tiparul, ceea ce a fost considerată cea mai mare invenție a mileniului, cu atât mai mult scriu oamenii. Și cei care aud sau citesc trebuie să interpreteze cele scrise. Chiar dacă astăzi nu mai comunicăm atât de mult prin scrisori, oamenii scriu mesaje. Vorbesc prin alte mijloace de informare actuale, dar toate acestea trebuie să știm cum să le emitem și respectiv cum să le recepționăm. Astfel vom întâlni în scripturi scrisori de autorizare, de interdicție, scrisori cu reele intenții, scrisori de felicitare, scrisori de răspuns la sesizări, de răspuns la celelalte tipuri de scrisori. Pentru că toate acestea sunt foarte frecvente în viața oamenilor, la nivelul social sau religios. Pentru această seară, cea din tâi lecție, vom analiza două scrisori, ambele de autorizare. Asemenea tipuri de scrisori sunt expediate de o autoritate pentru a da legalitate unei anumite lucrări. Vedeți dumneavoastră câte tipuri de autorizații există și astăzi. De la o autorizație pentru a presta o anumită activitate economică, la autorizația, de exemplu, care o are o biserică din partea statului, prin cult, pentru a funcționa. Noi avem un număr foarte frumos la autorizația noastră. Este autorizația numărul 777. Dar aceasta nu are importanță nici conotație profetică. Dar noi, ca și oameni care studiem Scriptura, suntem obișnuiți cu cifre care în sine reprezintă ceva, bun sau rău. Dar să intrăm în analiza celei din tâi scrisori, deschidem Scripturile la cartea Ezra, capitolul 1. Citim mai întâi scrisoarea pentru a vedea atât conținutul ei, cât și cadrul, cine a fost emitentul sau expeditorul, cine a fost destinatarul, deci cui a fost adresată. Ezra 1:1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul Dumnezeu Cirilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeu lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din poporul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim. Deci această scrisoare a fost dată de Cir pentru reîntoarcerea evreilor în țara lor și rezidirea templului. Anul emiterii ei, 538 înaintea erei noastre, la exact 70 de ani de robie, după cum a fost profețit. Cum nu și-ar fi dorit evreii o asemenea scrisoare mai repede? Însă cuvântul Domnului se împlinește. Cât de binevenit a fost această scrisoare de autorizare, ce importanță a avut ea în planul lui Dumnezeu, deși a fost dată de un rege păgân, dar ea a fost o lucrare dumnezeiască, pentru că așa cum am citit aici în versetul 2, prin ea Cir recunoaște că Dumnezeu l-a pus pe el monarh și prin ceea ce face vrea să țină cont de Dumnezeu și de lucrările sale. El și-a înțeles mandatul. Iată ce citim pe aceeași pagină în 2 Cronici 36, de la versetul 22. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir. Și 23 este o asemănare foarte mare, dar să reținem ideea aceasta în care el zice: Domnul Dumnezeu cerurilor, iată cum îl recunoaște, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit. El vede în toate acestea autoritatea divină și dă dreptul evreilor pentru reîntoarcerea în țară și rezidirea templului, cum recitesc în versetul 3 din Ezra 1. Cine dintre voi este din poporul lui, Dumnezeu lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda? Să ne amintim că asirienii au deportat pe evrei și în locul lor au dus alte popoare. La rândul lor, babilonienii i-au dus în robie. Și acum se ridică un nou împărat care dă un edict, care are un comunicat în scris pentru ca toți evreii să se poată întoarce în țara lor. Imaginați-vă că am fi fost deportați prin alte țări, prin Asia, și să auzim că se dă un decret ca să ne putem întoarce acasă. Cred că ne-am informat de grabă și am fluturat aceea scrisoare. Mai mult decât atât, el stabilește obligativitatea restituirii bunurilor pentru evrei și altor donații pentru templu. Așa cum scrie aici în versetul 4. Oriunde locuiesc rămășiții din poporul Domnului, oamenii din locul acela se le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie, pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Deci am putea spune că scrisoarea avea două părți. Într-o primă parte se oferea libertate pentru evrei și dreptul de a își reconstitui templu și într-o a doua parte erau mențiuni de ordin material, pentru că altfel degeaba se făcea enunțul în prima parte să se poată întoarce și să-și zidească, dar cu ce să-și zidească? Li s-au oferit și materialele necesare și fondurile de care era nevoie. Despre aceasta citim și în capitolul 6, tot în Ezra, de la versetul 2. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care a scris această aducere aminte. În anul întâi al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Iată o anexă, am pune, a scrisorii. Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde se aducă jertfe și să aibă temelii tari, să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, 3 rânduri de pietre cioplite și 1 rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le adusese în Babilon să fie date înapoi, duse la templul din Ierusalim în locul unde erau și puse în casa lui Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu a avut de grijă ca să fie toate cele necesare pentru ca evreii să-și poată începe sau reîncepe viața lor spirituală. Are Dumnezeu în vedere spiritualitatea și pocăința oamenilor? Acesta e scopul lui principal pe pământ. De aceea, acum, după ce ne-am familiarizat cu scrisoarea, vreau să privim la cauzele și efectele acestei scrisori, pentru că aceasta e mai important, să sesizăm cum lucrează Dumnezeu și cu ce scop a fost dată această scrisoare și altele care ar putea fi în vremea noastră. În primul rând, scrisoarea aceasta, prin ceea ce s-a decretat, lasă să se vadă puterea lui Dumnezeu, influența Duhului Dumnezeu în toate aceste evenimente. Ele n-au fost doar o hotărâre a unui rege, a sfetnicilor săi. În primul rând a fost hotărârea divină. Iată cum citim aici în versetul 1. Ca să se împlinească cuvântul Domnului. Și în mod detailat vă citesc acum din Ieremia, capitolul 29, unde Domnul profețise astfel. Versetul 10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Deci evreii care au cunoscut profeția știau că va veni o asemenea scrisoare. Toarcem o foaie în urmă și citim din capitolul 27, de la versetele 19, unde scrie astfel. Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi, la Marea de Aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au rămas în cetatea aceasta și care n-au fost ridicate în Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a luat rob din Babilon, din Ierusalim în Babilon, pe Econia, fiul lui Iachim, împăratul lui Iuda și pe toți mai mare lui Iuda și Ierusalimul. Așa vorbește Domnul oștirilor despre uneltele care au mai rămas în casa Domnului, în casa împăratului Iuda și în Ierusalim. Au zis profeție despre uneltele din casa Domnului până încă erau acolo. Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta eu, zice Domnul. Când le voi ridica iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta. Iată de ce scrisoarea trebuia să aibă și acea a doua parte, cu mențiunea la toate cele răpite de la evrei și duse în Babilon. Fiindcă Dumnezeu are în vedere lucrurile mari și lucrurile mici, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, eu cred că rugăciunile lui Daniel și poziția lui, cred și altora, gândindu-mă la rugăciuni, au ajutat la această lucrare. Vă rog să vă gândiți că Daniel era mare om de stat, alături de Cir, Dariu și ceilalți. În cartea Daniel, în capitolul 6, este scris de la versetul 3, Daniel însă întrecea pe toate căpetenile și pe dregători. Și asta e vremea scrisorii. Mai important, capitolul 9, versetul 1, în anul din tâia lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care rusese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâia al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. M-am rugat Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire și în continuare scrisă rugăciune. Iată că Daniel, ca un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, n-a lăsat împlinirea numai pe seama profeției. Lângă profeție a adus multă rugăciune și stăruință înaintea Domnului. Pentru că Domnul e gata să lucreze și stăpân peste tot pământul. Dar nu va lucra fără aportul nostru, fără ca noi să înțelegem vremea și să ne aducem contribuția. Și tot din Daniel, din capitolul 11 cu 1, citesc versetul 1. În anul de întâi al lui Dariu, Medul, eram și eu cu el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Ce contribuție a avut Daniel la redactarea acestei scrisori, nu știu, dar cu siguranță avea cunoștință de ea, că era cel mai mare pe lângă împărat. Era cel mai de seamă. Poate că în paralel a lucrat atât printr-o implicare diplomatică, cât mai mult printr-una spirituală, ca să vadă lucrarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, vreau să vedem că oamenii au reacționat pozitiv și corespunzător la această scrisoare și Domnul a lucrat și la inima poporului și foarte mulți evrei au plecat spre Țara Sfântă cu dor să se apuce de această lucrare. Ne întoarcem la cartea Ezra și citim din capitolul 1, versetul 5. Vom vedea că Dumnezeu face lucrări complete. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții și anume toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu. Iată tot mâna lui, dar în popor. S-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Iată mâna Domnului și lucrând la inima oamenilor din jur. Împăratul Ciro a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase de Bucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Persului, le-a scos prin Mitredat vestiernicul care le-a dat lui Șeșbațar, voivodul lui Iuda. În continuare sunt enumerate aceste obiecte, un inventar al lor. Apoi în capitolul 2 este o listă lungă a oamenilor care s-au întors în țară și în capitolul 3 este scris de la versetul 1 astfel. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Ce numără câțiva slujitori care s-au sculat, au auzit altarul Dumnezeului Israel, încă nu era templu, ca să aducă pe el ardere tot după cum era scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temelii lui, măcar că au avut să se teamă de poporile țării și au zis, arde tot Domnul, arde tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea cortului care urma în luna aceea. Apoi scrie aici de la versetul 8, în al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul și Altiel, Iosua, fiul lui Iosadac și ceilalți frații lor, preoși leviți și toți cei ce se întorsese din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviți de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Versetul 10. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșmânte cu trâmbițe și pe leviți fiul lui Asaf cu chimvale ca să laude pe Domnul părândea lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domn prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în viac și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și leviții și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte. Așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte a căror sunet s-auzea de departe. Iată așadar efectele acestei scrisori. Să ne oprim puțin și să vedem în vremea noastră cu ce se poate compara o asemenea scrisoare. Nu știu exact, apropo de ultimile versete citate, câți din bătrânii de aici au prins vremuri când oamenii nu au avut dreptul să se adune în mod legal, autorizat. Nu știu cât de mult ne gândim la alte zone din țară, unde chiar și acum există localități unde foarte greu se obține o autorizație pentru deschiderea unei case de adunare. Sunt țări unde ar striga, poate și ar lăuda pe Domnul, tot atât de mult ca și aici, unii credincioși să primească aprobare din partea autorităților. În țările musulmane, în multe țări din Asia, din Africa, credincioșii nu au dreptul să se adune. În China, poate cât de mult s-ar bucura să audă un comunicat de la Pekin că și cei credincioși au drept să se adune și să primească pe deasupra ceva fonduri de la buget sau să fie o recomandare pentru patron sau pentru alți oameni să facă donații pentru credincioși. Noi poate înțelegem mai greu aceasta. Uite, chiar în zona Buzăului, unde a fost anul acesta și eu și alții de la noi, au fost sate unde am întâmpinat o rezistență acerbă. Preotul și cu poliția dădeau ture prin sat, pe toate străzile. S-a cerut doar atât autorizare, să facem evanghelizare la căminul cultural. Primarul a promis-o și apoi sub influența celorlalți n-a mai vrut să aprobe. S-a vorbit cu un om și dintr-o curte privată s-a făcut evanghelizare. Oare evreii de ce n-au îndrăznit să se suie fără această scrisoare de aprobare? Ar fi avut izbândă? Am spune că nu, trebuiau să treacă cei 70 de ani. Dar arată cât de mult a simplificat această scrisoare de autorizare. Oare cel puțin ne rugăm pentru alții care întâmpină astfel de probleme? Am citat despre Daniel că s-a rugat, Doamne, împlinește-ți făgăduința și dă drept evreilor să se închine cu libertate și să slujească. Deci, privind de-a lungul istoriei evreilor și bisericii, astfel de scrisori au facilitat închinarea poporului Dumnezeu. E drept, poate vă gândiți careva, că vremurile de libertate n-au adus întotdeauna spiritualitate. Dar Dumnezeu a îngăduit ca în anumite vremi poporul să se poată aduna cum a profețit Ieremia, slujindu-i Domnului în liniște. Sau vă întreb, ce ne îndemna Apostolul Pavel să ne rugăm pentru autorități să putem duce o viață liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea, nu înseamnă asta să avem autorizare? Amintiți-vă cum recomanda el în epistola către romani, credincioșilor din capitala Imperiului, să se supună autorităților și prezenta autoritățile ca și având un mandat de la Dumnezeu pentru a da libertate oricăror lucruri bune și pentru a interzice și pedepsi lucrurile rele. De aceea să vedem și modul acesta al lui Dumnezeu de a lucra și să apreciem și forma aceasta prin care El acționează. Vom trece la cea de-a doua scrisoare pentru că rămânem în același domeniu și putem să revenim reunificând cele două aspecte. Scrisoarea pentru rezidirea Ierusalimului. Ne deplasăm în cartea Nemia, capitolul 2, pentru a citi mai întâi de la versetul 7 la 9 și a vedea cine a expediat scrisoarea, care a fost conținutul ei și cui se adresează. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori către dregătorii de dincolo de râu și să mă lase să trec să intru în Iuda și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Deci, împăratul Artaxerxes, în anul 446, asta înseamnă la aproximativ 90 de ani după cea din tâi scrisoare, a dat drept evreilor, aveau templu, să-și și zidească cetatea, să aibă o cetate întărită și să se reconstituie din punct de vedere economic, social, în condiții mai bune viața poporului evreu. Ea, descrisoarea, avea referiri la mandatul lui Nehemia și la posibilitățile de împlinire a acestei lucrări. O scrisoare către păzitorul pădurii împăratului, alte scrisori de trecere pentru autoritățile din vestul Eufratului, pentru ca toate, ați reținut pluralul scrisori, una la pădurar, alta la autorități pentru tranzit și probabil alta la guvernatorii regionali. Iată ce zice și în versetul 9, m-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari oastei și niște călăreți. Deci scrisoarea era însoțită nu doar de pecetea regală sau nu știu exact ce formă de autentificare era, dar chiar și un corp de armată l-a însoțit pe Nehemia în mandatarea aceasta. Uitându-ne apoi în capitolul 3, ne dăm seama de ce a fost nevoie și de scrisori către cei care răspundeau de pădurea împăratului. Scrie aici în capitolul 3 despre foarte multe porți care trebuiau acoperite, uși, pietre aveau, dar lemnele trebuiau aduse. N-aveau cu ce să zidească dacă nu le dădea și materiale necesare. În câteva cuvinte, așadar, aceasta era scrisoarea pe care Nehemia a primit-o și a adresat-o organelor de resort. Să privim acum la cauzele și efectele acestei scrisori, pentru că, repet, asta e foarte important să vedem cum lucrează Dumnezeu, cum trebuie să reacționeze oamenii și ce trebuie să înțelegem noi din asemenea lucruri. Și lansez o provocare încă de acum. Avem noi oare vreo datorie în a face ceva în privința aceasta? Știți că sunt frați din Arad care s-au implicat în diverse zone din țară pentru a construi case de locuit unor familii sărace și case de adunare în unele sate unde sunt foarte puțini și necăjiți. Am întâlnit om din alt județ care a zis: Dumnezeu mi-a spus că trebuie să mă implic în construcția unor locașuri de închinare. Și am refuzat, spune el. Dumnezeu mi-a vorbit în mod insistent și mi-a zis: Doamne, n-am cum. Sunt un om care mă pricep ca meserie, dar n-am fonduri. Eu, Domnul, voi îngriji de fonduri. A fost pus să se roage. În decurs de 2 săptămâni l-a sunat cineva din Spania și a zis: am niște fonduri, dar nu le dau decât pentru construcția unui locaș de închinare în zonele puțin evangelizate. Dumnezeu apoi l-a pus în legătură cu alți oameni care l-au ajutat. Și în momentul când îmi relata acea situație, deja avea construite 2 locașuri de închinare și lucra la al treilea. Au aplicabilitate aceste lucruri și pentru noi? Ele nu s-ar putea face atât de ușor dacă n-am avea și anumite autorizări și dacă n-ar fi puse la îndemână și fondurile necesare. Fie în scris, cum este aici, fie în mod verbal, mă gândesc la fondurile care se distribuie, toate acestea sunt rândite de Dumnezeu pentru cei care înțeleg asemenea lucrări. Eu știu din zona noastră când un frate a înțeles din partea Domnului să construiască un locaș de închinare, dar nu se putea aduna pentru că nu avea autorizație, risca să îl demoleze, s-a rugat și a zis: Doamne, m-am cheltuit, am investit, Tu mi-ai spus să-l fac. S-a pus, s-a rugat undeva singur, într-o pădure, și a auzit o voce: încă nu 2 ani. N-au trecut 2 ani și, într-un mod interesant, inspectorul cultilor de atunci, s-a înduplecat și împreună cu alte organe din plan local și de la județ și a hotărât să-i dea autorizație. Și a deschis o adunare și Dumnezeu a lucrat în locul acela. Pentru că la urma urmei pe Dumnezeu nu îl interesează doar zidurile. Deși Dumnezeu răspunde de toate posesiunile materiale de pe pământ, pe Dumnezeu îl interesează în prim plan lucrarea spirituală. Dar oare noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu în toate aceste domenii? Hai să ne gândim la cauzele și efectele acestor scrisori. Să ne gândim la Neemia, la implicarea lui. Și poate ne va stârni Domnul pe vreunul din noi. Și vom avea de-a face și noi careva cu ceva scrisori din astea, cu acțiuni de genul acesta. În primul rând, și asta e foarte important, dacă ați văzut și în primul caz și în al doilea, scrisoarea aceasta de autorizare s-a redactat prin mâna Domnului. Vă rog să rețineți în câte versete apare expresia mâna Domnului. Pentru că nici în plan spiritual, nici în plan material, cu implicare spirituală, nu-i voie să facă cineva ceva de capul lui. Când Moise a vrut să elibereze evreii de capul lui, nu a eliberat niciunul. A omorât un egiptean și gata. Când însă Domnul l-a mandatat pentru lucrare, ea s-a făcut până la sfârșit. Să urmărim așadar această expresie interesantă, mâna Domnului. Neemia capitolul 2, versetul 4. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Adică totul a pornit de la Dumnezeu. Versetul 8, partea finală. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Versetul 18. S-a dus la Ierusalim și le-a mistorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Versetul 20. Și le-am răspuns dușmanilor, Dumnezeul celor ne va da izbândă. Și Dumnezeu le-a dat, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, trebuie să reținem că aceste scrisori au avut în vedere reputația lui Neemia, rugăciunile lui și dorințele lui. El a fost un om de caracter bine văzut în curtea împărătească. N-a cerut aprobări până nu s-a rugat lui Dumnezeu, așa cum vă voi citi din capitolul 1, cu mult foc, cu o dorință profundă. Și în al treilea rând, nu doar că s-a rugat ca Dumnezeu să lucreze, a fost gata el să se sacrifice. Într-o vreme de război s-a dus la un împărat, un om care avea 3 feciori și pare mi se câțiva cai și a zis, toate acestea, băieții și caii pun la dispoziția maestății tale. Și regele a zis, am crezut că vrei să rămâi și tu. Deci tu dai tot ce ai, dar pe tine te păstrezi. Neemia a fost gata să se ofere pe el. Dar să citim din capitolul 1 pentru a afla exact ce s-a întâmplat și ce era în inima lui. Deci este scris de la versetul 2 că a venit Hanani, unul din frații lui și câțiva oameni din Iuda. I-a întrebat, deci era interesat despre starea celor din Ierusalim. Versetul 3, ei mi-au răspuns. Cei ce au mai rămas în robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am sedut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am aruncat înaintea Dumnezeului cerului și am zis, Doamne, Dumnezeul cerului, Dumnezeule mare și înfricoșatul tău, care ții legământul tău și ești plin de durare față de cei ce te iubești și păzești poruncile tale, să ia aminte urechea ta și ochii tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte. Pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisim păcatele copiilor Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Rugăciunea asta seamănă leit cu a lui Daniel din capitolul 9. Aduc aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise. Când veți fi împrăștiați, parafrazez eu, printre popoare, dacă vă veți ruga, vă voi fi binevoitor. Sau versetul 11, ah, Doamne! Să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capă trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. În luna Nisan, anul al 20-lea împăratului Atarsese. Pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeu cerului și am răspuns împăratului, dar găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este, rețineți, plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintilor părinților mei ca să o zidesc din nou. Împăratul în care ședea și împărăteasa mea atunci, cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Știți cât a fost? 12 ani. Poate an la care ar fi așteptat altceva, timp în care putea să trăiască liniștit, la palat, în curățenie, în condiții, dar a fost gata să se sacrifice. Cred că nu-i greu pentru Dumnezeu să pună pe oameni, pe monarhi și pe dregători să scrie scrisori. Cred că mai greu este să găsească câte un Nemia. Scrisorile se pot redacta, poștașii le duc, dar cine le primește, ce face cu ele? Doamne, aprinde-ne inima pentru lucrarea Ta, pentru oamenii necăjiți, pentru diverse nevoi. Vă spuneam despre oameni care se implică în țara noastră. Am sunat cândva pe cineva, era doar soția acasă și am întrebat unde este. Este în concediu. Zice, e de o săptămână dus în Moldova, undeva lucrează, la o casă de adunare și mai rămâne încă două săptămâni. Concediu petrecut ca Nemia, pe șantier, în lucrarea Domnului. Oameni care se implică, se duc la primărie, la forurile competente, și fac rost de o aprobare sub o formă sau alta și se implică să facă ceva pentru poporul Domnului, pentru lucrurile sfinte, pentru că numai astfel se poate obține ceva bun. Iată ce citim în continuare de la versetul 11. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. A inspectat toată situația și apoi scrie în versetul 17, le-am zis atunci. Vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc, veniți să zidim iar zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și Dumnezeu le-a dat izbândă. Poate în timp ce discutam aceste lucruri vă gândeați, cei care ați contribuit la clădirea aceasta, a fost aici o lucrare a Domnului? Eu când am povestit unora din ce mi-a spus dumneavoastră, am întrebat, dar cum s-a primit o asemenea aprobare? Cum s-a putut face? Mâna cea bună a lui Dumnezeu. A vestit dinainte aceste lucruri, s-au găsit oameni care să pună mâna, unii au spus, poate și atunci, vine sfârșitul, nu mai este nevoie. Dumnezeu a văzut că era nevoie. Am văzut și în alte localități. De ce mai construiți? Vine Anticristul. Până una altă le folosim noi. După aceea oricum nu ne mai trebuie. Dar câtă vreme suntem pe pământ, avem nevoie de un locaș de închinare, familia au nevoie poate de o locuință și toate acestea se fac în asemenea condiții, cu oameni care se implică. Scrie Nemia în continuare, în cartea sa vă citesc din capitolul 5, versetul 14. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la 20-le ani până la 32-le an, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei dregători împovărau poporul și luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Versetul 19. Adus aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Și cred că știți în mare ce este scris în cartea aceasta. Mai citesc doar din final, capitolul 13, unde zice el în versetul 14, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Iată că implicarea lui n-a fost numai de factură administrativă și materială, ci de natură spirituală. El s-a implicat ca să se respecte legea sfântă și acele porți la care a lucrat să fie închise la vreme și să nu se facă piață în ziua de sabat și oamenii să fie îndreptați doar pe lucrurile materiale. El a vrut ca poporul în bunăstare să slujească Domnului și să fie feriți de afecțiunile acestea păcătoase și vinovate. Nu știu exact cât de mult ne dăm seama de istoria de atunci, dar evreii și celelalte popoare din jur erau sub dominație imperială și nu puteau să facă ceea ce voiau. De aceea s-au mirat cei din jur. Și în al treilea rând, și ultimul aici, vreau să înțelegem că aceste scrisori au constituit o mare bucurie și realizare pentru evrei, dar totodată au fost o mare supărare pentru vrăjmașii evreilor. A fost împotrivire. Iată ce citim în Neemia 2:10. N-a fost chiar atât de simplu, toată lumea să fie de acord. Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când a auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copilului Israel. Ei n-aveau ce să facă împotriva scrisorii împăratului, dar au încercat să saboteze, să încurce lucrurile. Cum scrie și versetul 19, toți aceștia, fiind înțințați, s-au bătut joc de noi, ne-au disprețuit, i-au zis, ce vor face acolo, vă răsculați împotriva împăratului? Deci iată nevoia scrisorii, că dacă nu era aceasta, cum vom avea și alte situații în viitor pe care le vom studia, nu îi lăsau ei să facă ceea ce voreau. Iată ce mai citim din capitolul 4, versetul 1. Când au zis Sambalat că zidimea răzidul, s-a mâniat, s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Și a zis, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor isprăvi, oare vor jerfi, oare vor da viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Pentru că era 150 de ani de când se dărâmase Ierusalimul. Însă credincioșii au avut izbândă. În capitolul 6 este scris sub titlul Noi piedici, alte încercări ale lor, de a se împotrivi lucrării, de iată ce citim apoi de la versetul 15. Zidul a fost isprăvit. În a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile, când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele împrejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În vremea aceea erau între fruntașii în Iudia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau scrisori de la el. Vorbeau împotriva lor și în colaborare cu dușmani. A fost multă adversitate, însă nu au avut ce să facă, pentru că Dumnezeu le-a dat izbândă. Ne va da și nouă? Trebuie să căutăm voia Domnului. Apoi, să fim oamenii care ne angajăm să se poată folosi Dumnezeu de noi. Eu cred că Dumnezeu nici nu vorbește unor oameni despre anumite lucrări dacă nu-i vede gata să se implice în acele lucrări. Pentru că orice lucrare a Domnului costă timp, bani, energii, viața noastră. Altfel nu se poate face nimic. Mi-aduc aminte cazul unui frate dintr-o zonă a țării care a văzut că și credincioșii se adunau într-o parte a satului, într-o casă slăbuță și-a dat grădina lui și o bună parte din economiile lui și-a făcut un locaș de închinare. S-a ocupat și de lucrare și la un moment dat biserica a devenit neîncăpătoare. Atunci s-a hotărât cu ceilalți, la inițiativa lui, să facă un locaș de închinare mai mare. Dar ceilalți erau mai indiferenți. A spus, n-avem bani, nu putem, trebuie aprobări. El a zis, mă duc eu pentru aprobări, îi cunosc eu. Era un om care avea prestanță în societate, efectiv a rezolvat el cu autorizări cu tot ceea ce era necesar și durerea lui a fost că nici cu actele la zi, cu banii la îndemână, alții nu s-au implicat, măcar ca timp. Am auzit despre el într-o zi că a avut un atac cardiovascular și cineva a zis, de supărare, Dar Dumnezeu l-a ajutat să se ridice, deși avea vreo 80 de ani. Și să vadă locașul terminat. A trăit până la 90 ceva de ani. Iată cum Dumnezeu a mai folosit chiar bătrânețea lui pentru o implicare. Dar nu se putea altfel. De aceea vreau să ne verificăm dacă Dumnezeu ne-a folosit aici. În ce măsură trebuie să ne mai implicăm și în altă parte, direct, poate prin banii noștri? De exemplu, am anunțat în urmă cu vreo lună că trebuie în mod regulat să mai mergem la Buzău. Ne-am angajat în două localități să întreținem cel puțin la două luni. În luna cealaltă mai am rugat pe alții din țară să te placeze acolo. În acele locuri va trebui poate să punem mâna și să se facă o adunare. Ca și construcție mă refer. Să ajutăm sub o formă sau altă. Poate alții doar cu rugăciune. Asta se poate? Pentru că sunt diverse forme de a ne implica și în măsura în care Dumnezeu rânduiește aprobări și posibilități să se poată face ceva pentru lucrarea Domnului. Amin? Așa că nu e vorba numai de scrisori și adrese, e vorba de inimi și de lucrarea Domnului. Încheiem cu trei idei scurte. Dumnezeu se folosește ca autoritate supremă de oamenii din afară, care se află înălțați în regătorii, pentru împlinirea lucrărilor sale. Dar Dumnezeu vrea să se folosească și de noi. Să nu așteptăm ca Dumnezeu să lucreze fără noi. Este nevoie în toate formele să ne implicăm. Iată ce vă citesc din capitolul 4 din Nehemia, scrie de la versetul 12. Să vedeți cum Dumnezeu se folosește de cei de afară, nu numai de cei mari, și de cei mai mici. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde aveau să vină la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săpile, sulițe și scuturile lor, arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă a zis mai marilor dregătorilor celor popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte Domnul cel mare și înfricoșați și luptați-vă pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înstințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Deci Dumnezeu se poate folosi de autorități, de vecini, te ajută într-o formă sau alta. Mi-au spus chiar frați care au mers în unele localități să construiască biserici. Cum au venit oameni nepocăiți și au făcut donații. Alții au zis, venim și noi și lucrăm. Nepocăiți. Dar din aceștia, pe cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu i-a chemat după aceea la pocăință. Era ceva poate bun în ei sau Dumnezeu a văzut inima lor deschisă. În al doilea rând, rețineți, diavolul, direct sau prin oameni, întotdeauna s-a luptat să încurce lucrările Domnului. N-a fost vreme de libertate sau de pregoană în care diavolul, într-un mod limitat, să nu se împotrivească lucrărilor lui Dumnezeu. Ce ușor ar fi fost dacă s-a primit scrisoarea pentru rezidire, să zidească și gata. Dar știți că lucrările au fost întrerupte pentru mulți ani? Că unii s-au împotrivit? Știți că în cazul lui Nehemia au avut tare mult de furcă cu acești dușmani? Întotdeauna vor fi oameni împotrivitori. Cum trebuie biruiți ei? Ne ajută doar autoritățile? Sunt suficiente scrisorile? Actele? Este nevoie de multă rugăciune. Iată ce scrie aici, în capitolul 6, de exemplu, după ce scrie de la versetul 1, cum s-au bătut joc, citesc versetul 3, Tobia, amonitul care era lângă el, a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărma zidurilor de piatră. Și acum iată rugăciunea. Ascultă Dumnezeu nostru cum suntem batjocoriți. Și apoi, de la capitolul 9, scrie din nou, ne-a rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Mărturisesc frații care au trăit în vremuri cu mulți adversari. Se și rugau Domnului, puneau oameni și de pază. Toate trebuie să funcționeze, că diavolul se împotrivește. Vorba lui Haman în scrisoarea și cerea către Ahasveros. Este un popor deosebit, zice el, nu-i în folosul împăratului să-i lase în pace. Ce crezi că pe noi ne lasă diavolul în pace? Alții au lupte spirituale, alții au împotriviri cu oamenii, alții au accidente, poate alții au alte pagube, alte necazuri, că e împotrivirea diavolului. Noi însă, ca popor al Domnului, Notez aceasta în încheiere. Trebuie să lucrăm și să acționăm prin credință și devotament, folosindu-ne de autorizațiile pământești, dar lucrând cu toată inima în plan spiritual și material la nevoie. Aici în capitolul 3 scrie foarte frumos, asta e aplicație pentru toată adunarea. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi, preoți s-au zidit poarta oilor. Versul 2, alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Și sunt dați toți la rând, fiecare, unul n-a avut băieți, a lucrat cu fetele. De altul scrie că a lucrat cu râvnă. Dar scrie și de câțiva că n-au vrut să se pună în slujba Domnului. Așa a fost întotdeauna. Deci, în aceste condiții, începând cu slujitori, cu cei care să se dea exemplu și să fie cei mai devotați, e nevoie de fiecare. Unul dă bani, altul lucrează cu mâinile, altul face mâncare, altul se roagă, altul merge și obține autorizare și toți împreună lucrăm în condițiile date. Și mai presus de toate, noi vedem mâna Domnului și scopul lui, mântuirea oamenilor. Ce au înțeles Circe și Artarsese din toată această lucrare? Nu știu exact. Dar Zorobabel ce-a înțeles? Dar Daniel, dar Nemia, ei și-au înțeles lucrarea și vremea în care au trăit și Dumnezeu s-a folosit de ei. Și alții au înțeles-o, o vom înțelege și noi? Sau astfel de scrisori și de autorizări și de posibilități nevorosând din ziua aceea? Oare cum va judeca Dumnezeu evreii care n-au beneficiat de acea scrisoare și au rămas prin Imperiu împrăștiați? Oare care va fi părerea de rău în veșnicia altora care au stat nepăsători și indiferenți? Doamne, ajută-ne să înțelegem cât este zi, trebuie să lucrăm pentru slava Domnului. Vine noaptea. Deci sunt situații în care nu se poate lucra. Spunea Domnul, acum e ceasul vostru, puterea întunericului. Dar cât a fost ziua, Domnul a lucrat. Să ne ajute și nouă. Și noi să fim dăruiți și cu toată inima, într-o strânsă colaborare cu Domnul și cu toată frățietatea, să facem lucrarea sfântă. Amin.